Namaku Andre. Aku mahasiswa tingkat akhir yang sedang menunggu waktu wisuda. Banyak waktu kosong yang terbuang dariku. Sampai akhirnya aku menemukan kesibukanku sendiri dengan mengajar di salah satu taman kanak-kanak. Awalnya memang agak kesulitan. Namun, setelah dijalani sungguh menyenangkan. Banyak hal yang bisa kudapati dari mereka. Salah satunya adalah kesabaran. Semua berjalan sesuai rencana dan targetku. Hingga... seorang muridku bernama Kinanti. Kinanti, seorang gadis kecil yang ternyata tidak biasa. Aku sempat tidak percaya apa yang orang-orang bilang bahwa Kinanti itu anak setan. Katanya ibunya bukan dipenuhi oleh manusia, melainkan oleh jin. Aku sih menanggapinya dengan tertawa. Masih musim cerita kayak gitu. Kalau di daerah desa sih mungkin. Ini kan di Bandung, di kota. Mana ada sih kayak gitu? Lagi pula, aku melihat Kinanti sama saja dengan anak normal lainnya. Meski ia memang agak pendiam. Pada sore itu, hujan pun turun. Beberapa anak sudah pulang dijemput orang tuanya. Pengajar yang lain pun sudah pulang. Kini tinggal aku sendirian di sekolah. Ternyata aku tidak sendiri. Saat aku lihat ke kelas, aku melihat Kinanti masih berada di kelasnya, menatap keluar jendela. Kinanti belum dijemput mama. Tanya aku pada Kinanti. Dan dia menjawab bahwa dia sudah dijemput oleh papanya, tinggal menunggu mamahnya. Aneh. Jelas-jelas di sini hanya ada aku berdua. Mana papahnya Kinanti? Saat aku tanya itu, Kinanti tidak menjawab. Hanya saja tangannya menunjuk ke arah pintu. Pintu yang berisi peralatan mengajar. Ayah Kinanti di sana. Di sana kan nggak ada apa-apa. Papanya lagi di toilet ya? Mana papanya Kinanti? Kinanti lagi-lagi menunjuk ke arah pintu itu. Di sini Kinanti. Yakin papa kamu ada di sini? Kinanti hanya mengangguk sambil menunjuk ke arah pintu itu. Aku mendekati pintu itu dan aku mendengar pintu itu diketuk dari dalam. Aku langsung membuka pintu itu dan tidak ada siapa-siapa. Saat aku lihat Kinanti, Kinanti terlihat tertawa-tawa. Kayaknya aku dijahil Kinanti deh. Aku pun meninggalkan Kinanti dan mengambil air putih. Jantungku masih berdegup. Aku kembali ke meja kantorku dan mulai berusir tentang sifat anak indigo. Dan Kinanti ternyata syarat dengan itu. Jika terlatih, dia bisa sangat luar biasa. Dari kantorku, aku tengok Kinanti masih berada duduk di kelasnya sambil melihat jendela. Karena hari pun sudah malam, aku pun mengambil telepon dan mencoba menghubungi ibunya Kinanti. Selamat sore. Ini Andre, pengajarnya Kinanti. Kinanti sedang menunggu dijemput ibu. Ibu kira-kira berapa lama lagi ya sampai ke sini?
Jemput Kinanti? Maaf ya Pak, Kinanti sudah saya jemput sejak tadi siang. Sekarang sudah di rumah Pak.
langsung menengok ke ruang kelas dan anak kecil itu pun masih ada. Aku bergegas memberatkan barang-barangku lalu pulang. Besoknya, aku kembali mengajar seperti biasa. Kali ini aku berkonsen pada Kinanti. Aku perhatikan terus gerak-geriknya sampai waktu pulang sekolah. Aku perhatikan terus. Sore itu pun cuaca kembali hujan. Aku jadi sedikit mengantuk. Dan tidak sampai 10 detik menguap. Kinanti sudah hilang dari pandanganku. Kemana dia? Aku melihat ke sekitar dan Kinanti sudah berada di sebelahku. Ia menatapku. Entah kenapa, aku merasa anak ini sekarang menjadi menakutkan. Kinanti bilang kepadaku bahwa yang kulihat kemarin di kelas itu temannya. Aku mulai menahan nafasku. Pikiranku tercampur aduk antara tidak percaya dengan imajinasi anak kecil dan percaya dengan apa yang aku rasakan dan lihat kemarin. Hujan pun mulai reda. Kinanti mengajakku ke belakang dan memperkenalkanku dengan temannya. Kita pada sebuah dua ayunan besi. Kinanti menaiki ayunan itu dan ia terlihat berbicara sendiri. Dia seperti menyuruh seseorang ikut naik ke ayunannya. Namun rasanya ini memang benar-benar khayalanku saja. Kinanti tidak lebih dari sekedar anak kecil yang mempunyai teman imajinasi saja. Aku pun mulai tenang. Tak lama ibu Kinanti pun datang. Tanpa banyak bicara, mereka pun pergi. Aku masih berdiri di depan ayunan itu sambil melihat mobil ibunya Kinanti mulai menjauh. Dan tiba-tiba saat aku melihat ke belakang, ayunan itu bergerak sendirinya. Padahal tidak ada angin atau apapun. Ayunan itu bergerak mengayun seperti ada seseorang yang menaikinya. Astagfirullahaladzim. Aku langsung berlari ke ruanganku dan membereskan meja-mejaku. Dan ketika akan mematikan laptopku, suara petir menyambar sangat keras hingga lampu pun mati. Sepertinya memang ada listrik yang tersambar. Dalam gelap, aku mencoba mencari jalan. Ketika itu, samar terdengar suara aku mendengar ada suara seperti bunyi kaca diketuk. Bukan, ini seperti bunyi cicak. Tapi aku tidak yakin. Bunyinya semakin keras dan semakin keras. Dan akhirnya aku sampai juga keluar. Aku sudah mulai merasa ini sudah tidak beres. Aku mencoba menengok ke dalam karena aku selalu merasa ada seseorang yang memperhatikanku. Perlahan aku menerawang ke dalam. Aku mencoba perhatikan ruang kerjaku dari jendela luar. Ruang kerjaku agak sedikit terang karena cahaya laptopku. Dan saat aku perhatikan lagi, astaga, ada sesosok wanita berdiri di pojok ruanganku, melihatku dan kepalanya bergerak ke samping kiri dan kanan sambil mengeluarkan bunyi yang sangat menyeramkan. Aku langsung berlari sekuat tenaga menuju pos penjaga dan berdiam di sana sampai akhirnya lampu pun kembali menyala. Esok harinya, seberes mengajar, aku tidak mau berlama-lama lagi di sekolah ini. Namun saat akan pulang, Kinanti mendekatiku, menyuruhku duduk, dan bilang bahwa ada yang ikut kepadaku. Seorang wanita, juga anaknya. Mereka ikut padaku karena aku mirip suami dan juga ayah si anak itu. Kali ini aku mulai percaya dengan Kinanti. Namun saat ku singgung tentang ayahnya, Kinanti hanya tersenyum. Masih menjadi misteri bagiku asal mula dari anak itu. Selesai tahun ajaran, Kinanti pun pergi. Dan kalimat terakhir yang ia ucapkan kepada aku, dia bilang, hati-hati di tahun 2013. Sebuah kata-kata yang aku camkan baik-baik. Dan kini Kinanti seperti hilang di telan bumi. Keberadaannya tidak ada satupun yang tahu. Namun pesan terakhirnya tentang 2013 membuatku penasaran. Penasaran setengah mati. Apa yang sebenarnya terjadi nanti di tahun 2013? Prediksi seorang anak indigo yang harus membuatku hati-hati.
Namaku Santi. Ini ceritaku ketika aku kuliah di salah satu universitas swasta daerah Setiabudi, Bandung. Waktu itu aku dan kedua temanku sedang mengerjakan tugas akhir. Kami mengerjakan tugas akhir di lantai 6 di satu gedung yang ada di kampusku. Pada saat aku sedang mengerjakan tugas akhir, tiba-tiba kami dikejutkan dengan pintu lift yang terbuka. Dan ternyata temanku yang bernama Banu keluar dari lift. Dan aku pun menanyakan kepada Banu, mau ngapain datang ke sini malam-malam?
Ya biasa lah, ngerjain tugas.
Aku mengajak Banu untuk mengerjakan bersama kami. Tapi Banu lebih memilih untuk mengerjakan sendiri. Dan Banu memilih untuk mengerjakannya di pojokan gedung ini. Sebelum Banu pergi ke pojokan, aku memastikan lagi kepada Banu.
Nu, yakin lo mau ngerjain sendiri sana? Kenapa gak bareng kita aja sih? Biar ramean gitu. Kan di sana gak ada yang nemenin.
Apaan sih lo nanya kayak gituan? Gue udah biasa kali ngerjain tugas di sini. Lagian gue juga nggak sendirian kok. Ada temen gue tuh di sana.
Oh, ya udah kalau ada temen.
Banu pun kemudian pergi ke pojokan gedung ini. Ketika aku sedang asik ngobrol, tiba-tiba aku dikejutkan dengan matinya lampu lift karena aku duduk dekat pintu. Posisiku duduk sangat jelas terlihat menuju lift. Temanku yang lainnya seperti tidak melihat kejadian tadi. Mereka malah asyik ngobrol. Aku pun berusaha untuk positive thinking. Mungkin jam segini memang udah gak dinyalain lagi liftnya. Aku pun kembali mengobrol.
Thank you.
mereka sedang asik ngobrol. Tiba-tiba, aku dikejutkan dengan matinya lampu lift karena aku duduk dekat pintu. Posisiku duduk sangat jelas terlihat menuju lift. Temanku yang lainnya seperti tidak melihat kejadian tadi. Mereka malah asyik ngobrol. Aku pun berusaha untuk positive thinking. Mungkin jam segini memang udah gak dinyalain lagi liftnya. Aku pun kembali ngobrol sambil mengerjakan tugas. Tidak lama dari itu, tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing dari bawah gedung ini. Aku pun memicingkan mataku dan berharap bisa mendengarnya lebih jelas. Ketika aku sedang fokus mendengarkan lolongan anjing itu, tiba-tiba,
ouch,
ucapku kaget.
Kenapa lu? Oh, enggak, ini kayak ada yang lempar sesuatu gitu kepala gue. Tapi apa ya?
Aku melihat ke bagian atas gedung ini. Tapi tidak ada yang rusak. Takutnya sepihan tembok yang rapuh. Apa dari luar ya, pikirku. Tapi kan jendelanya ditutup. Udah, jadi takut deh, kataku dalam hati. Aku pun kembali mengerjakan tugasku. Tapi, loh, kok ada yang masuk sih ke ruangan asisten? Hah? Bukannya ruangannya udah terkunci ya?
Eh, itu siapa sih yang masuk ruangan asisten?
Temanku hanya menjawab tidak tahu dan menyuruhku untuk mengerjakan tugas kembali. Saat aku akan mengerjakan tugasku kembali,
astaga, aku mendengar suara tangisan perempuan.
Ternyata bukan aku saja yang mendengar, tapi teman-temanku juga. Kami pun terdiam dan saling menatap satu sama lain. Awalnya terdengar sangat jauh, tapi lama-kelamaan suara itu seperti sedang mendekat ke arah perpustakaan. Kami pun memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja. Suara itu kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat. Seperti orangnya sedang mondar-mandir. Ketika suara itu benar-benar menghilang, kami memutuskan untuk segera turun dari gedung ini.
Tungguin, ajakin baru turun. Kasian dong dia sama temannya masih ditinggal sih. Bentar ya.
Aku pun mencari Banu dan temannya yang tadi belajar di sini.
Nu! Banu!
Aku berteriak memanggil namanya. Aku berjalan ke pojokan dan...
Tidak ada siapa-siapa. Aku dan temanku kebingungan kemana perginya Banu.
Dan kami pun ketika berteriak, ketika ingat kalau Banu sedang sakit.
Kami langsung berlari menuruni anak tangga gedung ini. Lantai demi lantai kami lewati. Dan ketika sampai di lantai 3, Astaga, kami melihat ada sosok kuntilanak sedang tergantung di ujung tangga itu. Aku melihat kuntilanak itu menempel seperti cicak. Dan kini kuntilanak itu melihat kepada kami. Kami pun memberanikan diri melewati kuntilanak itu sambil terus berteriak. Aku memberanikan diri melihat ke belakang dan... Teriakanku semakin menjadi ketika aku melihat sosok kuntilanak itu mengejar kami. Dia merangkak menuruni tangga. Aku semakin takut dan... Kami semua terjatuh menggelinding dari lantai 2 sampai 1. Aku mencoba berdiri dan aku merasakan hilang keseimbangan. Dan penglihatanku mulai tidak jelas.
Keesokan harinya, aku tersadar saat satpam membangunkanku.
Neng, bangun Neng.
Itulah yang pertama kali aku ingat. Aku mencoba bangun, bantu oleh satpam itu. Dan teman-temanku rupanya masih ada di sini dengan kondisi sama seperti aku, luka-luka. Satpam itu bertanya apa yang terjadi kepada kami. Sambil menangis, menahan rasa sakit, aku menceritakan kejadian yang aku alami kemarin bersama dengan teman-temanku. Ketika aku selesai bercerita, satpam itu bilang kalau gedung perpustakaan di sini memang seram. Soalnya dulu gedung ini bekas laboratorium dan jarang ada yang masuk. Maka dari itu, gedung ini tidak terurus dan sekarang dijadikan perpustakaan. Tujuannya sih agar banyak mahasiswa yang datang ke sini. Tapi sayang, perpustakaan ini hanya penuh sampai sore. Karena kalau malam, itu giliran dari dunia lain yang memakai gedung ini.
FM Arden Radio Insan Muda. Itu tadi tiga cerita yang udah kamu dengerin di Nightmare Size Special ya, untuk pembuka malam hari ini. Sampai nanti jam 12 malam masih ada dua cerita terakhir di Nightmare Size malam hari ini. Total 5 cerita yang akan kamu dengarkan malam hari ini. Untuk kamu nih yang ingin mengirimkan pengalaman nyatanya mengenai hal-hal yang berbau makhluk halus, dunia yang lain, gaib dan sebagainya, kamu bisa kirim melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi, di nms@ardenradio.com. Dan Nightmare Size sendiri sudah dibentuk dalam buku. Sudah ada 4 jilid buku Nightmare Size. Insya Allah ditambah Nightmare Size yang terbaru yang baru saja mungkin rilis di tahun 2015 ini. Tapi untuk launchingnya sendiri nanti kita akan aturkan untuk launchingnya. Nanti kamu dengerin terus aja Arden dan pantengin terus media sosialnya Arden Radio untuk launchingnya dari buku Nightmare Size keempat, The New Chapter-nya. Mungkin di beberapa toko buku memang masih sulit untuk didapatkan, tapi untuk beberapa juga mungkin sudah ada yang sudah dijual. Ya, untuk kamu yang ingin membeli, kamu bisa datangin untuk toko-toko buku yang ada di kota Bandung, Insan Muda. Sekali lagi, untuk kiriman ceritanya bisa kamu kirim di nms@ardenradio.com dengan format Word-nya, langsung kamu kirimkan saja pengalaman nyata kamu. Kita lanjut lagi di Nightmare Size Special untuk malam hari ini, menyambut kedatangan makhluk-makhluk halus yang malam hari ini sudah cukup banyak mengitari Studio Cipaganti 159 Bandung juga. Sudah ada di beberapa sudut yang biasanya tidak terlihat. Sekarang kini sudah mulai memperlihatkan dirinya, Insan Muda. Mungkin yang ada di tempat kamu berada pun sepertinya melakukan hal yang sama, menyambut dan melihat kita yang sedang mendengarkan Nightmare Side, cerita-cerita hantu, dan berpikir mereka sedang membicarakan kita. Apakah kita harus menunjukkan kepada mereka wujud asli kita? Seperti itu mungkin ya ada di pikiran beberapa makhluk halus yang ada di sekitar kamu sekarang. Sekarang kita dengarkan dua cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini, Insan Muda. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Dika. Aku adalah mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Bandung. Universitas tempatku belajar ini adalah universitas yang umurnya sudah terbilang tua di Bandung. Aku adalah salah satu anggota himpunan mahasiswa di kampusku. Dan setiap harinya, aku dan anggota hima yang lainnya selalu nongkrong di ruangan hima kami. Ruangan ini terkadang kami jadikan sebagai rumah kedua di kampus. Ruangan ini pun sering dijadikan tempat menginap oleh teman-temanku yang malas pulang ke rumah atau mungkin bosan di kosannya. Namun, aku sama sekali belum pernah menginap di kampus, apalagi tidur di ruangan itu. Hingga sampailah pada hari itu. Karena di rumah aku sudah tidak ada siapa-siapa, akhirnya aku memutuskan untuk menginap di kampus. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku berjalan masuk ke kampus. Aku agak sedikit heran dengan keadaan kampus di waktu malam. Ruangan himpunanku berada di lantai 3 bangunan ini. Namun, dari lantai bawah sampai lantai yang paling atas, jika sudah malam semua lampunya dimatikan. Kecuali satu ruangan yang tidak pernah mati lampunya. Ruangan yang selalu menyala lampunya itu adalah sebuah toilet yang berada di lantai 3, yang tepat berada di samping ruangan himpunan kita. Aku sempat bertanya pada Dino, salah satu anggota himpunan dan juga sahabatku itu.
No, gue bingung deh, ini kenapa ya semua ruangan di kampus kita ini lampunya kok gak pernah dinyalain?
Biar hemat listrik kali ya. Lalu Dino hanya menjawab, dia tidak tahu. Malah menyuruhku bertanya pada pimpinan yayasan. Aku memperhatikan ke arah jalanan kampus ini. Dari lantai 3 tempatku berdiri, terlihat jalan yang ada di bawah masih begitu ramai. Walaupun waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 10. Tapi berada di lantai 3 ini seperti sangat terisolasi dan diasingkan. Sampai Duh, main pipis lagi nih. Aku pun berniat untuk pergi ke toilet. Saat aku ingin pergi ke toilet, aku pun tersadar toilet yang letaknya di samping ruangan himpunan yang lampunya selalu menyala itu. Aku sempat bingung dan bertanya pada Dino, kenapa hanya toilet di samping ruangan himpunan ini yang lampunya tidak pernah dimatikan. Dino hanya menjawab, Aku tidak usah memikirkan hal itu. Dan menyarankan, kalau aku mau ke toilet, aku lebih baik pergi ke toilet yang ada di lantai dua. Aku pun heran. Kenapa harus menggunakan toilet di lantai dua atau di lantai bawah? Padahal jelas-jelas di sebelah himpunan ini terdapat satu toilet yang terang. Aku sempat berdebat dengan Dino dan bertanya kenapa aku harus pergi ke toilet yang ada di lantai bawah. Dino pun mengingatkanku sekali lagi. Dan jika aku tetap memaksa, dia tidak mau tanggung risikonya. Aku pun bingung dengan jawaban Dino yang sepertinya kesal dan agak marah-marah tadi. Walaupun sudah diperingati, tapi malah membuatku makin penasaran. Duh, tahan nih. Karena sudah tidak tahan, akhirnya aku memakai toilet yang ada di samping ruangan himpunan itu. Aku pun langsung cepat-cepat masuk ke dalam toilet. Setelah selesai buang air kecil, aku mencuci tanganku. Sambil bercermin. Sebuah cermin yang agak buram nampak di depan wastafel itu. Tiba-tiba, apaan tuh? Ada sebuah hembusan angin yang lewat di sekitar leherku. Hembusannya seperti ada yang meniup leherku. Aku pun bingung dan memperhatikan ke sekitar toilet itu. Dan bulu kuduku seketika langsung berdiri. Dan samar terdengar suara perempuan menangis. Sambil mengetuk-ketuk pintu toilet yang ada di belakangku. Lututku mulai lemas. Ketika badanku terasa kaku, aku tidak bisa bergerak. Keringatku mulai mengucur. Suara tangisan itu jelas terdengar dari dalam pintu toilet yang tertutup, yang tepat berada di belakangku. Suara tangisan yang menakutkan disertai ketukan pintu. Membuatku bertanya-tanya. Ini pasti teman-teman gue jahil nih. Pantesan dari tadi larang-larang. Dia kayaknya jahil deh. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu toilet yang tertutup itu. Dan saat aku membuka pintunya, di dalam toilet itu tidak ada siapa-siapa. Kok gak ada sih? Aku pun panik dan ketakutan. Aku langsung berlari dan kembali ke ruangan himpunan. Di sana teman-temanku yang sedang mengobrol melihatku kebingungan. Dan aku pun berkata kalau tadi di dalam toilet itu aku mengalami kejadian yang aneh. Dino langsung membentakku.
Hah? Lo ngapain ke toilet samping? Udah gue bilangin, ngeyel.
Dino malah menyalahkanku. Aku bingung kenapa dia selalu marah jika mendengar masalah toilet yang ada di sebelah himpunan ini. Karena keadaanku masih shock, aku pun menenangkan diriku. Teman-temanku hanya melihatku dengan tatapan sinis. Tanpa menanyai apa yang aku alami tadi. Waktu pun berlalu. Kini jam menunjukkan jam 1 malam. Teman-temanku akan turun ke bawah untuk membeli nasi goreng yang berjualan di dekat kampusku. Tapi karena keadaanku masih shock, jadi Dino menyarankanku untuk tetap tinggal di himpunan. Dan dia turun ke bawah bersama teman yang lain untuk membeli makanan. Aku pun mengiyakan. Di ruangan himpunan ini kini hanya ada aku saja. Karena sepi, aku pun mengambil gitar dan memainkannya. Setelah cukup lama teman-temanku turun ke bawah, aku merasa ada yang tidak beres di sekelilingku. Seperti ada yang terus memperhatikanku. Dan ketika aku lihat ke arah pintu, seorang wanita telah berdiri di depan pintu sambil menatapku dengan wajahnya yang sedih. Wanita itu memakai celana jeans dengan kaos tangan panjang berwarna pink. Sepertinya dia adalah seorang mahasiswi di kampus ini.
Kenapa ya? Mau cari siapa?
Ketika aku bertanya, wanita itu pun berjalan mundur dan menghilang dari tatapanku. Aku pun beranjak menyusulnya. Wanita itu kini terlihat akan masuk ke dalam toilet. Aku pun segera mencegahnya.
Teh, mendingan teteh jangan ke toilet itu.
Kalau mau ke toilet yang di lantai bawah aja. Ya.
Teriakku kecil. Wanita itu pun berhenti. Wanita itu berhenti membelakangiku. Sekarang badannya mulai membungkuk. Rambutnya yang cukup panjang itu pun terurai. Dan ia mulai bergerak sempoyongan. Dan perlahan-lahan mulai berbalik menghadap ke arahku. Dan ketika berbalik,
astaga, itu wajahnya, wajah wanita itu kini terlihat sangat rusak. Terlihat banyak sekali sayatan-sayatan yang ada di wajahnya. Dan penuh dengan darah. Dia hanya diam saja sambil menatapku. Aku pun perlahan langsung berjalan mundur sambil ketakutan. Kakiku mulai lemas. Perempuan itu pun berjalan mendekatiku. Sambil memiringkan kepalanya dan menunjukkan wajahnya yang rusak penuh sayatan itu. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung buru-buru lari ke bawah. Sampai... Karena gelap dan aku panik, aku pun tersungkur jatuh dari tangga. Dan tak lama, datanglah teman-temanku yang baru saja membeli makanan itu. Setelah cukup tenang, aku pun memejamkan mataku. Esok harinya, aku sudah terbangun di ruangan himpunan. Dan di sekelilingku sudah ada Dino dan yang lainnya. Ketika terbangun, Dino menanyakan apa yang terjadi padaku semalam. Aku pun menceritakan semuanya kepada Dino dan yang lainnya. Lalu aku bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di lantai tiga itu? Di toilet di sebelah ruangan himpunan. Akhirnya Dino pun dan yang lainnya menceritakan kepada aku kejadian sebenarnya. Dino bilang, dulu 20 tahun yang lalu ada seorang mahasiswi wanita yang meninggal bunuh diri di toilet itu karena diputuskan oleh pacarnya. Wanita itu memecahkan cermin dan menyayat wajahnya dengan pecahan kaca sehingga wajahnya menjadi rusak. Hingga akhirnya wanita itu meninggal karena kehabisan darah di salah satu kamar mandi yang ada di dalam toilet itu. Sejak itu, aku menjadi tahu kenapa setiap malam hari di lantai tiga itu, tepatnya di toilet samping ruangan himpunan, lampunya selalu dibiarkan menyala. Konon, jika lampu itu dimatikan, sosok wanita itu akan marah.
dan salah satu kaca di ruangan itu akan pecah. Sejak saat itu, aku sudah jarang bermalam di kampus. Dan mungkin tidak akan lagi.
Yang namanya acara berlibur harusnya jadi masa-masa yang paling menyenangkan. Tapi tidak dengan suatu kejadian yang aku alami ini. Kejadian yang sampai sekarang masih belum bisa aku percayai memang benar-benar pernah terjadi. Di rumah tua milik nenekku sendiri. Namaku Andin. Sebenarnya aku lahir dan besar di Jakarta, ikut ibuku. Maklum, ketika aku masih sangat kecil, ayah dan ibuku sudah berpisah dan tinggal di beda kota. Tapi aku tetap tidak memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga ayahku. Sebagian besar keluarga ayahku tinggal di Bandung. Tidak jarang pula aku berlibur ke kota ini untuk waktu yang cukup lama. Sedari kecil, aku pasti akan dititipi dan menginap di rumah nenek yang terletak di daerah Jalan Tajiman. Kalau aku sedang datang dan berlibur ke Bandung. Masih teringat jelas di benakku arsitektur rumah nenek yang bisa dibilang cukup sederhana. Iya, sederhana. Rumahnya sampai sekarang masih bergaya Belanda. Cukup besar, dilengkapi dengan halaman belakang yang luas. Memang sih, hanya satu lantai. Tapi kamar yang ada di rumah ini lebih dari 5. Sangat menyenangkan untuk bermain petak umpet ketika aku masih kecil. Meskipun bisa dibilang cukup dekat ke tepi jalan. Tapi entah mengapa di rumah ini selalu ada ketenangan yang tidak ada habisnya. Ketenangan yang pas dan
Menurutku juga sangat cocok untuk menyelesaikan skripsi dari kampusku. Dari bulan Januari kemarin, aku sedang berkutat dengan skripsi yang ada. Karena ingin cepat selesai, aku pun memutuskan untuk menulis skripsiku di rumah nenek di Bandung. Akhirnya, aku membawa persediaan baju yang cukup banyak untuk berlibur dan mengasingkan diri di kota kembang ini sampai 2 minggu ke depan. Hari-hari awal di sini kulalui dengan cukup normal. Sampai malam itu, aku ingat benar, jam baru menunjukkan pukul 7. Aku masih asik duduk di meja belajar di kamarku yang terletak di tengah dan diapit oleh 2 kamar lainnya. Cuaca Bandung yang hujan rintik membuatku sedikit ngantuk. Maklum, saking dikejar deadline, begitu bangun tanpa mandi, aku pun langsung sibuk dengan laptop dan skripsiku. Mataku makin berat menatap layar laptop. Sampai aku mendengar suara pintu kamarku terbuka. Otomatis aku menoleh ke belakang untuk tahu siapa yang masuk ke kamarku. Awalnya aku pikir itu nenek atau Mang Ujang penjaga rumah. Tapi... tidak ada siapa-siapa. Tanpa berpikir macam-macam, aku pun berjalan ke arah pintu dan menutupnya kembali. Mungkin hanya angin, pikirku. Aku pun berbalik dan berjalan lagi ke arah mejaku. Belum sampai, aku duduk di kursiku. Siapa lagi sih? Aku sedikit berlari dan membuka pintuku. Ketika aku buka... Gak ada siapa-siapa. Entah kenapa, tiba-tiba bulu kuduku terasa merinding. Nek! Nek! Mang Ujang! Tidak terdengar suara apapun. Dan baru aku sadar kalau ternyata rumah ini sepi sekali. Sepertinya nenek dan Mang Ujang sudah tidak ada di rumah dari tadi. Aku pun memutuskan untuk pergi ke ruang tamu dan menyalakan TV agar ada suara yang menemaniku. Duh, pasti antenanya rusak lagi deh gara-gara hujan. Duh, mana semut semua lagi nih isinya. Aku sedikit kesal. Sekalinya ada suara yang menemani, hanya suara TV yang tidak jelas. Tapi, tiba-tiba... siapa itu? Jelas-jelas hanya aku sendiri di rumah ini. Dan tidak mungkin ada orang lain. Apalagi anak kecil di sini. Takut bercampur penasaran, akhirnya aku kembali lagi ke lorong kamar dan... aku melihat pintu kamar yang paling pojok tertutup sendiri. Siapa sih? Aku! Dengan langkah perlahan, aku menghampiri kamar pojok itu. Belum sempat aku memegang daun pintu, tiba-tiba... aku perlahan-lahan masuk ke dalam dan... tutup sih? Buka! Buka! Di tengah kepanikan yang melandaku, tiba-tiba... ada suara anak kecil dari belakangku. Spontan aku menengok ke belakang. Aku melihat sesosok anak kecil yang memunculkan kepalanya pelan-pelan dari bawah kasur. Bajunya merah, rambutnya berponi dan panjangnya sepinggang. Wajahnya putih pucat. Namun wajahnya sangat mirip seperti aku waktu masih kecil. Dengan ekspresi yang awalnya tersenyum lebar melihatku, dia masih memanggilku kakak. Ketika itu juga ekspresinya berubah datar dan dengan tatapan mata kosong dari atas kepalanya keluar darah yang terlihat masih segar. Dia berjalan ke arahku sambil berkata, aku menutup mukaku karena takut melihat sosok anak kecil yang menyeramkan itu. Sambil terus berusaha membuka pintu. Namun anehnya, sebagian dari diriku merasa nyaman. Dan aku ingin menatap dia lebih lama. Entah mengapa. Akhirnya, aku berhasil juga buka pintu ini. Aku langsung berlari dan menuju keluar kamar ini. Esoknya, aku memberanikan diri dan menceritakan kejadian ini ke nenekku. Aku bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dan dengan berkaca-kaca, akhirnya nenek menceritakan semuanya kepadaku. Ternyata aku tidak terlahir sebagai anak tunggal, tapi aku terlahir kembar identik. Andania Prastiwi, itu nama adik kembarku. Sewaktu orang tuaku berpisah, kami memang sengaja tinggal di dua kota berbeda. Aku dengan ibu, Andania dengan ayahku, di rumah nenek. Namun, sayangnya, ketika berumur 4 tahun, Andania mendapat kecelakaan ketika ia sedang bermain di dekat rumah nenek. Nyawanya tidak bisa terselamatkan. Sampai aku besar, ayah dan ibu dan termasuk nenek bersepakat untuk merahasiakan hal ini. Nenek juga bercerita kalau sosok Andania masih sering terlihat bermain petak umpet di rumah ini. Aku terkejut. Aku setengah tidak percaya kalau aku punya kembaran. Dan sekarang aku tahu kenapa malam itu, meskipun aku takut setengah mati, ada sebagian sosok diriku yang ingin melihat sosok Andania lebih lama. Mungkin dia hanya ingin mengenalku dan mengajakku bermain.
Sembilan FM Aden Radio Insan Muda. Itu tadi cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Insan Muda 5 cerita untuk Nightmare Side malam hari ini sudah kamu dengarkan. Berarti waktunya tim Nightmare Side pamit. Terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Kita tunggu cerita kamu. Langsung saja kamu kirimkan melalui email di nms@adenradio.com. Dan jangan lupa follow Twitternya di @nightmareside_ dan kamu juga sudah bisa mendapatkan buku Nightmare Side yang keempat, New Chapter, di toko-toko buku kesayangan kamu. Dimas dan produser Abi Praya pamit, Insan Muda dari Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.